etika lékařská, pojem, který souhrnně označuje etické problémy v lékařství. Přesné vymezení tohoto pojmu koreluje s obsahem lékařské etiky jako samostatné vědní disciplíny. Její součástí je lékařská deontologie, vymezující povinnosti lékaře při poskytování péče, které bývají nejčastěji formulovány v takzvaných deontologických kodexech. První a nejznámější deontologický kodex je Hippokratova přísaha. Tak, tohle je ti, hochu, myslím jasné. Vrásky si s tím dělat nemusíš. Co tu máme dál? Komunikace s pacientem. Při rozhodování o tom, zda sdělit nepříjemnou zprávu, se uplatňují jak ulitaristické, tak deontologické postoje. Podle ulitarismu zvažujeme, jaký bude následek sdělení pro pacienta. Deontolog bude prosazovat, abychom pravdu sdělovali vždy, bez ohledu na možný výsledek. Ani jeden z těchto krajních postojů nemusí být v dané situaci často uplatnitelný. No to je opravdu výborný, ale jak to funguje v praxi?
Špatně. Věřte mi, milí příteli, mluvím z vlastní zkušenosti.
Tak? To jste mě opravdu hodně povzbudil.
Víte, v životě praktického lékaře je otázka, co má říci o nemoci nemocnému nebo jeho okolí jednou z nejpálčivějších. Zpravidla každý dospělý člověk stůněli. Žádá, aby mu lékař řekl, co o jeho nemoci soudí. Ale stejně tak to chtějí vědět i jeho příbuzní. A je-li si lékař svým poznáním úplně jistý, tak v případě, kdy běží o nemoc lehčí, je jeho odpověď snadná. Těžší to je v případě nemoci komplikované nebo dokonce smrtelné.
To mám právě na mysli. Vůbec si nedovedu představit, jak bych v takovém případě postupoval. Teorie jenom šustí papírem. Praxe, to je něco úplně jiného.
Je dost případů, kdyby nemocný měl alespoň zpovzdálí vědět, že jeho stav je vážný. Například při uspořádání majetkových poměrů, které vyžadují, aby včas udělal pořádek. V takových případech je nejlépe požádat třetí osobu s nemocným dobře známou, aby jej nenápadně k napsání přiměla. A ptá-li se nemocný sám, má-li poslední vůli napsat, je dobré mu říci, že člověk, který potřebuje, aby jeho poslední vůle byla přesná, má tak učinit s jasnou myslí. Těžší je ale odpovědět na otázku, jakou chorobou nemocný stoná.
Tak tomu teda už vůbec nerozumím. Proč by právě tohle mělo být těžší?
Nevěřil byste, jakým způsobem si mnozí pacienti lékařův výrok vyloží a častokrát k nepoznání překroutí. Nejednou pak takový chybný výklad vedl až k sebevraždě.
Ale to přeháníte, vidíte.
Je mi líto, mám pravdu. Přímo v čekárně jednoho mého kolegy pražského lékaře se zastřelil nemocný. Vyslechl si předtím vyjádření o své nemoci. Nemusím, myslím, podotýkat, že úsudek nemocného byl mylný. Škoda mladého života. Ale víte, mládenče, co je vůbec nejhorší? Když si pacient najde o pojmenované nemoci nějaké čtení, popřípadě se poradí s kdekým a pak podle toho postupuje. Ale abych vám uvedl nějaký konkrétní případ. Stalo se to v počátcích mé praxe. Byl jsem v Praze volán ke starší paní, která trpěla srdečním neduhem. Tenkrát právě přišly do módy podvojné kofeinové soli a já jednu takovou sloučeninu jmenované nemocné předepsal. Když jsem se za několik dnů přišel zeptat, jak se nemocné vede, našel jsem jí rozčepířenou jako kvočnu, na níž doráží krahujec. Na mou otázku odpověděla, oni mě chtěli otrávit, vědí. Po předepsané mléku mi bylo tak zle, že jsem byla přinucena požádat jednu moudrou paní za pomoc. Ta mě obložila křenem a nyní mě je líp.
To bych se asi neudržel, co jste jí na to řekl.
Po takovém komplimentu člověk neví, co má dělat. Neodpověděl jsem a raději odešel. Mezi námi udělal jsem dobře. Měl jsem totiž sto chutí říci, že žádná moudrá paní ani křený nepomohou a že její nemoc se vyléčit nedá. Nemocná pak za několik dnů skutečně skonala. Nejednou jsem se přesvědčil, že jsou nemocní, kteří si snad ani nezasluhují, aby s nimi lékař zacházel humánně. Ale já vás tady, mladíku, zdržuji od vašeho učení. Předpokládám, že se připravujete na nějakou zkoušku.
To ano, tedy vlastně ne. Na zkoušku se připravuju, ale nezdržujete mě. Už si jenom opakuju. Naopak, je zajímavé vás poslouchat.
No ano, ano. Teorie jenom šustí papírem. Praxe? To je něco úplně jiného. Tak jste to řekl. Nemám pravdu?
Omlouvám se za svou zvědavost, ale nedá mi to. Musím se vás na něco zeptat. Z toho, co jste mi tady vyprávěl, jsem pochopil, že jste byl lékařem a domnívám se, že dokonce významným. Říkám záměrně byl, protože vámi popisovaná léčba, pokud je mi známo, se používala opravdu už hodně dávno, snad někdy koncem 19. století. Přesné datum není ostatně podstatné, je to v každém případě tak dlouho, že prostě když si dám dohromady fakta, skoro se to bojím vyslovit, ale myslím si, že už...
Nejsem z tohoto světa.
Ano, tak nějak jsem si myslel.
Ale... To máte, můj milý, pravdu. Pozemské ovzduší jsem opustil 24. října roku 1927. A lékařem jsem skutečně byl. Doktor Josef Thomayer.
Těší mě. Ale jak je to možné? To přece postrádá veškerou logiku.
Něco vám povím, poslouchejte. Čekalo mne první medicínské rigorózum. Bylo to v roce 1874. Studovaná látka se musela učit mechanicky, bez logického spojení, zejména v chemii a anatomii. O tom bez pochyby víte své. V noci před zkouškou se mi zdálo, že rigorozum už skládám a že profesor chemie, obávaný tehdy Liebn, se mne ptá, co vím o fosforu. Ráno jsem se probudil a řekl jsem si, no už se učit nebudeš, co znáš, to znáš. Měl jsem u postele ročník přírodovědeckého časopisu Ausland, ve kterém jsem si rád čítával. Náhodně jsem ho otevřel a spatřil článek pojednávající o dějinách fosforu. Zaujal mne. A tak jsem si ho pečlivě přečetl. K 11. hodině jsem šel do Karolína. První profesor, který ke zkoušce přišel, byl profesor Liebn. Povězte mi, co víte o fosforu. Měl jsem díky přípravě na rigorózum paměť velice zbystřenou a tak jsem odříkal článek z Auslandu tak, že mě Liebn ani slovem nepřerušil. Když uplynula zákonná doba, povstal a pravil k děkanovi fakulty. To bylo jednou vynikající rigorózum. Jo, jsou zkrátka věci mezi nebem a zemí, milí studenté. Doporučuji vám smířit se s tím.